ზურბასო რადიოს მენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org. ზურბასო რადიოს მენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org.
კაზე ჩვენ გუშინ განვახლეთ ეთერი რადიო ფორმატში მხოლოდ დილის საუბრებისა და გარკვეული ხნის განმავლობაში გვექნება ურთიერთობა ჩვენს რადიო მსმენელთან და ასევე თუ კი ინტერნეტით გექნება ცდომა ინტერნეტზე შეგეძლებათ მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _ge როგორც პირდაპირ ეთერისა ასევე ჩანაწერი სამ გადაცემის პოდკასტის სახით შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ. დღევანდელ ეთერში ჩვენ გამოვეხმაურებით თავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურებთან დაკავშირებულ კვირას, ოფიციალურად გონი ასე ქვია, მაგრამ ვიდრე საუბარ შევუდგებოდა თემაზე, მივესალმები ამ გადაცემის თანაწამყვანს, დილის საუბრების ეკონომიკაზე გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტ ბატონ გია, დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, მიხარია დაბრუნება და გილოცავთ ახალ ოფისში.
დიდი მადლობა, მსლად კარგად ვერ დავიწყეთ. დღეს გუშინ უკეთესი იყო, მაგრამ იმედია გამოვასწორებთ ყველაფერს ეს. ასეთი რაღაცები ხდება, სამწუხაროდ ყველაფერს ვერ გავთვლით. და ვიწყებთ, ეს კვირა გუშინდლიდან მოყოლებული საკომიტეტო მოსმენები იყო, ოფიციალურად მათ ქვიათ მინისტრობის კანდიდატებისა, რადგან პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შემდეგ ისინი ყველანი მოვალეობის შემსრულებლები არიან. ერთი მინისტრი, ერთი კანდიდატი არის მხოლოდ ახალი და ეს არის თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატი. დანარჩენი კაბინეტი უცვლელი რჩება, რომელიც ირაკლი კობახიძემ წარმოადგინა და ვიდრე ეს განხილვები წარიმართებოდა, სხვათა შორის დღეს არის ეკონომიკური ჯგუფის მოსმენა კომიტეტებში, ასევე მთელი დღის განმავლობაში შეგვეძლება როგორც მოახერხებთ თვალყურის მიდევნება საკომიტეტო მოსმენებისთვის, რომლებიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. ირაკლი კობახიძემ პარლამენტს წარუდგინა სამთავრობო პროგრამა, რომელშიც არის, ესე ვთქვათ, ყველა სფერო მოცული და მათ შორის არის ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა და ჩავთვალე საინტერესო თვალის გადავლება რა წაკითხვა ნახვა შინაარსისა. ბევრი აკრიტიკებს ამ პროგრამას, რომ ეს არის იგივე რაც იყო უწინდელის და იმის წინანდელის კიდევ. ამ პროგრამაში არის ეს, ასე ვთქვათ, გამჭოლად გასდევს ევროინტეგრაციის თემა ამ პროგრამის ტექსტს, რაც უკავშირდება ახლა უკვე საქართველოსთვის, საქართველოს როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას. მაგრამ ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას უფრო ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, განზომილებებზე და ასე დავარქვით პირობითად ჩვენს დღევანდელ ეთერს. ირაკლი კობახიძის სამთავრობო პროგრამა რას ეუბნება ის მოქალაქეს მომავალი მთავრობის ეკონომიკურ გეგმებზე. ასევე ვიდრე გავაგრძელებთ გადაცემას, მინდა მსმენელებს უთხრა, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ეთერის დროს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საშუალებით ნომერზე 5-95-00-55 5-95-00-55. ბატონო გია, რაშთაბეჭდილება დაგიტოვათ, ისეთი დიდი ნაწილი არის თვითონ ეს პროგრამა, არის 70 გვერდზე მეტი და საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ეკონომიკის შესახებ.
ბატონო, მეც ასევე გადავიკითხე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დრო არ იყო მაგდენი, რომ დეტალებში ქონოდა მაგის განხილვის შესაძლებლობა.
ვერც მოვახერხებთ ხომ ეთერშიც
და რაც ნახე, მეც ვეთანხმე იმას, რომ ბევრი რამ უბრალოდ ძველი არის თავიდან გადმოტანილი, მათ შორის საკითხები არსებობს, მე როგორც შემამჩნიე, რომელიც არა მარტო წინა პრემიერ-მინისტრის დროინდელი, არამედ იმის წინა და იმის წინა, თქვა კვირიკაშვილის დროინდელი არ მაგალითად და ასევე მაგალითად არის ძველი კონსტიტუციის მიხედვით მიწერილი იქ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ საკუთრება იყოს ხელშეუვალი, რომელიც კონსტიტუციაში გვეწერა, სამწუხაროდ გადააკეთეს ეს მოხლი და ახლა ქვია, რომ აღიარებული და
უზრუნველყოფილია,
რაც ჩემი აზრით საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. ხო, და ამის გარდა მე დამრჩა შეთავაზება, რომ ეს არის არა პროგრამა, არამედ PR რაღაცა სახელმძღვანელო რა უნდა ისაუბრო იმის შესახებ რა კარგად მიდის ყველაფერი ამ ქვეყანაში ძველი რაღაცებიც ურევი ამაში და ახალიც ახლა უკვე ახალ დაემატა რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ვართ ჩვენ ქვეყანა ერთი წყალობით და ახლა ჩვენ კიდე ხედავთ რომ ეს დაემატა ამ პროგრამას რაღაც ძალიან ცირე რამდენიმე აბზაცით მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაემატა
გამოსჭირდეს შეგადაშიგრო ეს აქტუალურია
ამ რა შეეხება დანარჩენ ნაწილებს მე ვფიქრობ რომ აქ უბრალოდ არის დაპირებები რომელიც რას ნიშნავს ვერ ხვდები ბევრ რაღაცას მაგრამ არის საკითხები რომელიც რაღაც მიმდინარე საკითხები არის რომელსაც მთავრობა ახორციელებს თავის ბიუჯეტიდან გამომდინარე ჩემი აზრით ახლა კრიტიკულად რომ შევხედოთ ძალიან მარტივად ჩემი აზრით პრემიერ მინისტრის კანდიდატს რომელსაც კონსტიტუციონალის ეძახიან სწორედ კონსტიტუციის საკითხებში ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ ვერ ხვდება კონსტიტუციის არს, მაგალითად, ჩემი აზრია სხვა შემთხვევაში. მაგალითად, ჩვენ მქონდა დაახლოებით 1 წლის წინ პროტესტები ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგოდ და მას არასდროს გამოუთქვამს პირადად თავისი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მართლაც და ის კანონები კონსტიტუციის არს ეწინააღმდეგებოდა. ასევე ძნელ წარმოვიდგენია
აი ეს არ უთქვამს პირიქით იცავდა თუ რუსულ კანონზე ლაპარაკობთ ერთ-ერთი
ნუ კონკრეტულად რას ვერჩი ამ შემთხვევაში ის არის რომ კონსტიტუცია ჩვენ მოქალაქეებს გვჭირდება ზუსტადაც იმისთვის რომ თავრობისგან იყოს დაცულები და არა თავრობა იყოს დაცული ჩვენგან და ისე გამოდის რომ მათი ხედვა დღევანდელი ჩვენი კონსტიტუციონალისტების უმრავლესობის ყოველ შემთხვევაში ის არის რომ თავრობა როგორ იყოს დაცული. ახლა თავრობა თუ ვინ არის ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვინდა სწორედ ეს კანონები, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ერეოდეს ჩვენ საქმეებში და არ უქონდეს უფლება რომ იცოდეს ჩვენ რას ვაკეთებთ, რაში ვხარჯავთ ჩვენ ფულს, საიდან გვაქვს ეს ფული, ჩვენ თუ გადასახადებს ვიხდით, ჩვენ ჩვენი საქმიანობის სხვა ასპექტები შეიძლება იყოს დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან, მაგრამ ეს უსაფრთხოების საკითხი, რა თქმა უნდა, კაცრად, კაფიოთ უნდა იყოს გაწერილი, რას ნიშნავს და არა რაღაცა ჭორაობა, რომ ჩვენ მოქალაქეები უნდა იყოს გამჭვირვალეები. თვითონ არ უნდა იყოს გამჭვირვალეები, რომ კითხო ბევრ მათგანს და ჩვენ უნდა ვიყოთ მოქალაქეები გამჭვირვალე. ეს უკუღმა დაყენება არის კონსტიტუციური აზროვნების. ხოლო ეკონომიკას რომ დაუბრუნდეთ, აქაც ცხადია რომ კაფიო კონსტიტუციური პრეტენზიები მოქვს მე პირადად, იმიტომ რომ თავრობა ჩვენ კონსტიტუციი დაავალეთ რაც უნდა აკეთოს. და აქ არის ჩამონათვალი საკითხების თავრობის პროგრამაში, რომელიც კონსტიტუციით მას დავალებული არ აქვს საერთოდ. და რატომ ახორციელებს ამ საქმიანობას, რატომ ერევა ეკონომიკაში და ბაზარში, რატომ ერევა, ეს გაუგებარია. ხოლო მეორე მხრივ ეს არის თუ არა ეფექტიანი, ცხადია რომ არა ეფექტიანია. თუმცა, როდესაც ამაზე საუბრობთ, ცხადია რომ მეტი გამჭვირვალება გვჭირდება სწორედ მთავრობისგან, რომ ვიცოდეთ, რომ ის ჩამოთვლილი ზღაპრები, რომელიც ამ პროგრამაშია, რომ საქართველოს მთავრობა უამრავ ფულს ხარჯავს სხვადასხვა პროექტებში და პროგრამებში, რა შედეგებს აღწევს, არავისთვის არ არის ცნობილი. შედეგი ჩემთვის არ არის ხარჯვა, ჩემთვის შედეგი არის რომ ჩვენი ეკონომიკა ფეხზე დადგეს. ახლა რა შეიძლება ეკონომიკა დგას თუ არა ფეხზე?
ეს ცოტა ბატონგია მეც თუ შეიძლება. იქ ნამდვილად იქცევს ყურადღებას სახელმწიფოს ეს ინიციატივები და პროგრამები და ასე ვთქვათ აქტიურობა და დიდი მონაწილეობა ამ თვალსაზრისით და კვლავაც რომ ასე გაგრძელდება და იქ არის მათ შორის ერთი მხრივ პრინციპულად მისაღებია თუ არა ეს ერთი საკითხია, რასაც თქვენ აფასებთ ამგვარი მონაწილეობა და იქ არის თქვათ კონკრეტ აკურატულად დასახელებული, რომ ამდენ საწარმოს დაეხმარება ამ პროგრამით, იმდენ ბიზნესმენს იმ პროგრამით და ასე შემდეგ და შემდეგი კითხვა ჩნდება, რომ ცე თანხმებოდა რატომ 20-ას და არა მეტს ან ნაკლებს, ესეც
მე ეს კითხვა არ მიჩნდა, მე ის კითხვა
მიჩნდა.
ხო არა, ეს პირველში რაც მეთქვი, რომ რა მაგათი საქმეა ეს ბიზნესში ჩარევა. Тундац მაგალითად კრედიტების გაცემა და თუნდაც კრედიტების დაფარვა თუ კრედიტების გარანტირება ეს მათი საქმე არ არის, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ განვითარებული საბანკო სექტორი, რომელსაც ძალიან დიდი რაოდენობით რესურსები აქვს იმისათვის, რომ ამ მომოწანებს მოერივნენ. Ак არის საუბარი თითქოს იმაზე, რომ არ არსებობს საკმარისი რაოდენობა რესურსების, ეს ჩემი აზრით ტყუილია უბრალოდ. ჩვენ ვინც უნდა ამაზე ისაუბროს, ჩვენ თორობა ისაუბრებს სოფლიო ბანკი თუ ნებისმიერ დონორ თითქოს აქ ხელმისაწვდომობა რესურსებზე დაბალია, ეს არის უბრალოდ სისულელე, იმიტომ რომ ბანკებს უზარმაზარი რესურსები გააჩნიათ იმისათვის, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს ეს რესურსები ნებისმიერ ადამიანისთვის, რომელსაც ბიზნესის წამოწყება უნდა.
თუ საუბარია იმაზე,
თუ მაგალითად ხელსუშლის ის, რომ კრედიტი ძვირია საქართველოში, თუ შევადარეთ ევროპას, ცხადია საქართველოში კრედიტი ძვირია. მაგრამ კრედიტს რა აძვირებს, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და არა იმაზე, რომ ჩვენ ჯერ გადასახადებით გამოვართოთ ფული მოსახლეობას და მერე ეს ფული ვასესხოთ იაფად ბიზნესებს. არალოგიკური რაღაცა არის, ხო? გადასახადები უნდა ვიხადოთ იმისთვის, რომ მერე ეს ფული ვაჩუქოთ ბიზნესებს. არალოგიკურია, ცხადი. მეორე არის, რომ აჩუქე რა შედეგი გამოიღო და მე მახსენდება სულ შეიძლება თქვენთან ეთერში გამიჟღერებია კიდევაც, მე ვარ ერთ-ერთი ძველი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოში დამფუძნებელი ახალგაზრდა
ეკონომისტების
და მაშინ, როდესაც 1989 წლის აპრილის ბოლოს დავაფუძნეთ, მაშინ მე ვთქვი, რომ ჩვენი პროფესორები ასწავლენ არასწორ ეკონომიკას. უნდა ასწავლო არა ის, როგორ უნდა გამოუშვე პროდუქცია, იმიტომ რომ საქართველოს მაშინდელი 900 საწარმო პროდუქციას უშვებდა საბჭოთა 900 საწარმო, ხო? არამედ როგორ უნდა გაყიდო და შენ როდესაც სუბსიდიებს აძლევ იმისთვის, რომ ბიზნესი წამოიწყონ, მერე უნდა დააკვირდე იმას, ეს რა შედეგებს აღწევს. თუ ეს შედეგები მხოლოდ ის არის, რომ ძვირი პროდუქცია მიიღე, ან საერთოდ ვერ მიიღე პროდუქცია, იმიტომ რომ მე ასეთი რაღაცების ბევრი მომისმენია, რომ ვერ მიიღე საერთოდ ვერანაირი პროდუქცია და გადაყარეს მე ას მიიღეს. ხო, თუ შენ ძვირი დაგიჯდება, მე შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს, რომ სუბსიდია გამოყო იმისთვის, რომ ფასები დაცვიდეს,
რამდენად
გაიყიდოს, ხო? Ну, амас ра логика აქვს, ჩვენი ჯიბიდან ღარიბმა ადამიანებმა ვიხადოთ ფული იმისთვის, რომ სახელმწიფომ ეს ფული მიცეს ვიღასას, რომ რამენაირად გადარჩეს და რამენაირად იმუშაოს. ხლა რა აზრი აქვს ამას? ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და სწრაფი შედეგები ექნება, კიდევ ვიტყვი და ბერჯერ მიხვდეთ თქვენ ეთერში, რომ გადასახადები შევამციროთ და ბიზნესებს, მათ შორის მცირე ბიზნესებს, რომელზეც ასე გული შესტკივა თითქოს ამ პროგრამას, მიეცეს მეტი შესაძლებლობა, რომ იმოქმედოს.
სხვა შორის აქ არის ასევე ნახსენები ამ პროგრამაში რამდენჯერმე ინკლუზიურობა, რომ ეკონომიკის განვითარებაში, რომ ვთქვათ, მეტი ნაწილი იყოს ჩართული საზოგადოების და ეკონომიკური ზრდის ინკლუზიურობა ზე ალაპარაკი და რარა და აი გადასახადებთან დაკავშირებული ცვლილებები კი ნამდვილად ყოველას ეხება და თუ რამეს ისგინა უკვე ის იქნება საყოველთაო ეფექტს მოგცემს. საკუთრების უფლებას მინდა მიუბრუნდეს, თქვენ ბრძანეთ ხომ არის აქ რაღაც ესეთი გარკვეული შეუსაბამობა ტერმინებში კონსტიტუციასთან. კონსტიტუციაში არის ცალკე მუხლი, რომელსაც ასე ეწოდება საკუთრების უფლება, სადაც წერია საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია და ამას მოსდევს, რომ საჯარო ინტერესებისთვის დასაშვებია, ეგრევე მეორე მუხლი, დასაშვებია ბოდიში პუნქტი, დასაშვებია ამ უფლების შეზღუდვა კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით. შემდეგ მოსდევს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან ორგანული კანონით დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობისას წინასწარი სრული სამართლიანი ანაზღაურებით. ანაზღაურება თავისუფლდება ყოველგვარი გადასახადისა და მოსაკრებლებისგან. და კიდევ არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს თვითმმართველი ერთეულის საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. ეს გახსოვთ თემა და დისკუსია ყველას. გამონაკლისი შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 უმრავლესობით. და ამ დოკუმენტში მართლაც ბრძანეთ, ამ დოკუმენტში კი წერია: დაცული იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუვალობის პრინციპი. კონსტიტუციით არ არის ხელშეუვალი და როგორ იქნება დაცული?
მე როგორც მახსოვს 2011 წლის საკონსტიტუციო,
ეს პროგრამაში წერია უკვე უბრალოდ სვენელისთვის, რომ ნათელი იყოს.
საკონსტიტუციო ცვლილება იყო 2011 წლის, სადაც ჩემი და სხვა ადამიანების მოთხოვნის შესაბამისად ეს პუნქტი როგორც ახლა წერია, ასე ეწერა 1995 წლიდან, როცა მივიღეთ პირველად.
ახლა როგორც პროგრამაში წერია და არა კონსტიტუციაში?
კი, პროგრამაში, მაგრამ მაგიტომ მე რომ ეს არის დაწერილი ეს ნაწილი როგორც ჩანს მანამდე, სანამ ახალ კონსტიტუციას მიიღებდნენ 2007.
ეს პროგრამა დაწერილია მანამდე?
არა, ეს პუნქტი ყოველ შემთხვევაში დაწერილია.
ნუ
ბევრი ნაწილზე მაქვს ეჭვირო, იქიდან მოდის ეს ყველაფერი. ახალი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მაშინდელია და მათ შორის განსხვავება ძალიან დიდია, რაც აქ წერია და რაც ეწერა. ხელშეუვალი იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ამას დისკუსიაც არ შეიძლება და რაც შეეხება დღევანდელ მოდელს, მე ადრეც ვაკრიტიკებდი ამას, რომ აღიარება ნიშნავს იმას, რომ აღიარებული არ იყო მანამდე საბჭოთა კავშირში, აკრძალული იყო და მაშინ 1995 წელს ჯერ კიდევ აქტუალური საკითხი იყო ეს, აღიარებული იქნებოდა თუ არა და ფაქტია, რომ აღიარეს 1995 წელს და ასევე რაც ინგლისურად გარანტირებულს ნიშნავს, გარანტირებულად თითარგმნება, ქართულად წერია, რომ საკუთრება არის ასევე გურწერიად მოვიწდება.
სადა? კონსტიტუციაში?
აღიარებული
და უზრუნველყოფილი.
უზრუნველყოფა საერთოდ იმდენად გაუგებარი ტერმინია, ამას აქ მოყვანილი ამ კონსტიტუციაში და წინა, ნუ 95 წელი და მოდის როგორც გითხარით, რომ საერთოდ ვერ ვაკავშირებდა, ამიტომ ძნელად ვიმახსოვრებ.
ხო, მეორე დაგავწუთა.
უზრუნველყოფილია საერთოდ რას ნიშნავს წარმოუდგენელი ამბავი ამ თვალსაზრისით. და ვინც ეგ ჩაწერა, მან ალბათ კარგი გამარტება უნდა მისცეს, მაგრამ მეორეს ხრივ მე ყოველთვის ეჭვის ქვეშ ვაყენებდი, რომ თუ არ ჩაწერ ხეშეუხებელს ან ხეშეუვალს, როგორც იურისტებს მოსწონთ, მაშინ გამოდის, რომ ვიღაცების გასახილველი არის ეს, რომ ვთქვათ, უზრუნველყოფა რა დონეზე მოხდება, გარანტირება რა დონეზე მოხდება, ინგლისურად გარანტირებული მაინც წერია, ქართულად წერია უზრუნველყოფილია, რაც აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაცა არის. მაგრამ გარანტირებულის რომ ეწეროს, რას ნიშნავს ეს გარანტირებული და უფლება არის გარანტირებული, უფლება არის გარანტირებული, ეს საერთოდ არ ნიშნავს ჩემი აზრით. იმიტომ რომ მოსამართლემ შეიძლება თქვას, რომ მე გადავწყვიტე, რომ აი ასე არის ამ დონეზეა გარანტირებული და არ გიგონოს, რომ მე დონეზე არის. ანუ გამოდის, რომ რაღაც მოსამართლის დონეზე უნდა გადაწყვიტო და შეიძლება ერთო თახში შეხვიდე ერთ მოსამართლესთან და სხვანაირად ეგონოს, მეორე თახში შეხვიდე
მეორე. მოგეთ, ხელშეუვალი ნამდვილად არ არის. ბატონგია, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელს დავტოვებთ და დაგიბრუნდებით რეკლამის დასრულებისთანავე. ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენ საუბარს, რომლის აუდიო ვერსია ასევე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gi მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიო წერია წითლად და შეგიძლიათ იქ დააჭიროთ. და ხო, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის და იმიტომ მიიქცია ყურადღება, ყოველთვის მაწუხებდა ეს საკითხი. თუმცა ნაკლებად ყოფილა, არ მახსენდება, იცით რა, დისკუსია, ესეთი აქტიური დისკუსია ამ თემაზე, ან კამათი ჭუბი გნებავთ პოლიტიკოსების თუ არაპოლიტიკოსების და ან აღშფოთება მოქალაქეების და ასე შემდეგ, რაც საკუთრების.
მე ვიტყვი, რომ არსებობს საქართველოში ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი, რომელთანაც ერთად ვისაუბრია ამაზე და
რომ არსებობს დარწმუნებული ვარ.
მაგრამ მესაკუთრეები განსაკუთრებით დაინტერესებული უნდა იყვნენ ამით, რას ნიშნავს ეს. უამრავი მესაკუთრე გაგვიჩნდა ჩვენ საქართველოსი ერთი წყალობით გვაქვს ეს სიმდიდრე, მაგრამ ცხადია კიდე მეტი უნდა გქონდეს და მეტი ქონება უნდა იყოს კერძო საკუთრებაში, ვიდრე დღეს არის, მაგრამ მთავარი ამ სიტუაციაში ეს არ არის. მთავარი ის არის, რომ აქვს საუბარი ხეშეუვალობაზე, მაგრამ აქ ჩერდება ყველაფერი და ეს როგორ განხორციელდება საერთოდ არ წერია, ხო? და გვაქვს ჩვენ უამრავი საკითხი, რომელიც დაგროვილი არის. საქართველო არ არის იმ დონეზე, როგორც თქვა შუა აზიის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ თქვა ყოფილ საბჭოთა, ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებს შორის მოწინავე პოზიციებზე ნამდვილად არ ვართ საკუთრების ხელშეუხებლობის და საკუთრების თავისუფლების თქვა შეფასებებში. სხვადასხვა შეფასებები არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ პოზიტიური შეფასებები ჩვენ ნაკლები გვაქვს, ვიდრე გვჭირდება. ეს ეხება პირველ რიგში იმას, რომ სასამართლო რამდენად სწორად იღებს გადაწყვეტილებებს, რაც შეეხება საკუთრებით დავებს. საერთოდ არა მარტო ის დგას საკითხი, რომ სწორად იღებს თუ არა, საერთოდ მიიღება თუ არ მიიღება, იმიტომ რომ უამრავი საკითხია დაგროვილი. მათ შორის ჩვენ გვახსოვს, რომ 2012 წლის ხავერდოვანი რევოლუციას შეგვიძლია დავარქვათ, მოხდა ერთ-ერთი საბაბი ესეც იყო, რომ უამრავი ადამიანი საუბრობდა, რომ მას საკუთრება ჩამოართვეს არაკანონიერად და ძალადობრივი მეთოდებით და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს 20,000 кейსიდან 14,000-ზე ჩამოვიდა, მერე 7,000-ზე, მერე 700-ზე, არა, მერე 1,400-ზე უფრო სწორად, მერე 700-ზე და მე როგორც ვიცი 30-მდე кейსია სულ განხილული ამ 20,000-დან. და ის დანარჩენი 10,000-ობით кейსი, რომელიც საკუთრების დავებს ეხებოდა, არავინ არ იცის საწავია და არაფრით არ დამთავრდა. ეს არ ვიცი რას უნდა მივაწერო, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვიცი თუ არ ვიცით და გამოგვიკვლევია თუ არ გამოგვიკვლევია თუ ასე შემდეგ, შეიძლება ნაკლები მნიშვნელოვანი იყოს. საერთაშორისო გამოკვლევებში წერია, რომ ჩვენი საკუთრების უფლებები არ არის კარგად დაცული. ეს რა თქმა უნდა პატარა ქვეყნისთვის, რომელიც ეძებს, რომ მას მეტი პარტნიორი ყავდეს, ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. და მათ შორის აი თქვათ აქ პროგრამაში წერია, რომ უფრო მაღალი ხარისხის ინვესტიციები უნდა შემოვიტანოთ. მე არ ვიცი ისინი რას გულისხმობ, მე ვგულისხმობ, რომ მაღალი ხარისხის არის ინვესტიცია, რომელიც მოდის დასავლეთიდან, რომელიც არის გამჭვირვალე, რომელიც არის გრძელვადიანი და არ არის მაგალითად ნავთობის ქვეყნები და მომავალი, რომელიც სადაც ციდან ჩამოცვენილი ფულია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა
აქვს, ხო, ის განვითარების პერსპექტივა, რაც
საკუთრე უკავშირდება. თუ ამაზე არის საუბარი, მაშინ პირველი საკითხი, რაც მოსაწესრიგებელია, ცხადია საკუთრებითი უფლებების საკითხებია მოსაწესრიგებელი, რომ ეს არ მარტო ვთქვათ მოწესრიგებელია, გამჭვირვალეც იყოს, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ყველაფერი ძალიან წყნარ სიტუაციაში. ამის ძალიან დიდი ნაწილი გაკეთებულია, უნდა ითქვას, და წინა ხელისუფლების მიერ არის დაწყებული და ამ ხელისუფლებამ რა დაამატა მაგის წარმოდგენას გამიჭირდა, ეს არის საკუთრების რეესტრი, რომელიც მე საქართველოდან ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გადაიღო, რომელიც ერთი წყალობით კარგად მუშაობს და ჩვენ ყველანი მაგაზე ვართ დამოკიდებული. მაგრამ ამის შემდეგ რამე გაკეთდა თუ არა საკუთრების საკითხის და მეტი დაცულობისთვის, მე უბრალოდ არ ვიცი, შეიძლება ცდები, მაგრამ მე არ ვიცი. ახლა საუბარი შეიძლება იმაზე იყოს, რომ თუ მაშინ 20,000 кейსი იყო, რომელზეც ხალხი საუბრობდა, რომ იყო არაკანონიერ ჩამორთმევები და ასე შემდეგ, დღეს აღარ არის 20,000 ასეთი მოთხოვნა და ასეთი საკითხები, ვეთანხმები ასეთი რაღაცა, მე იშვიათად.
ანუგია, ჩემი ბრალი არის, რომ წაგიყვანეთ ამ საკითხზე,
ცოტა მეტი, რომ
ხო, მაგრამ უბრალოდ ძალიან თვალშისაცემია და ყოველჯერზე ამაზე მეფიქრება ხოლმე.
კი ბატონო, ეს არის, რო ითქვას, საბოლოოდ იმით, ჩვენ თავრობასაც, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილსაც უყვარდა ამაზე საუბარი, ჩვენ მაღალ რეიტინგ ქვეყანა ვართ ეკონომიკური და ბიზნეს თავისუფლებების მხრივ, კი, მაგრამ საკუთრების საკითხები ყველაზე დაბალ რეიტინგული საკითხ კომპონენტი იყო ამ ყველა გამოკითხვაში ყოველთვის. და შეიძლება ჩვენ კიდე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ.
კი, და ეს ამას კიდე მიუბრუნდებით. ბანგე რადიო ეთერში ვართ კვლავ, ვინც ახლა შემოგვიერთა მსმენელი მინდა რომ მივესალმოთ, თუ კი ახლა შემოვერთით ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ სამშაბათობით. ეთერში გადის და დღეიდან განვაახლეთ ეს რუბრიკაც რა დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. თანაწამყვანი ამ დღევანდელი ეთერისა გახლავთ ბატონი გიაჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, და საუბრობთ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ირაკლი კობახიძის სამთავრობო პროგრამაზე, რომელიც მან წარუდგინა პარლამენტს. ეს კი რა იცით, რომ პარლამენტში მიმდინარეობს პროცედურა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებისა, მინისტრობის კანდიდატების საკომიტეტო მოსმენები, დღეს ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები იქნებიან. დღეს არის კიდევ კერა და ის უფრო მეტ ყურადღებას მიიქცევს ალბათ დიდი ალბათობით ბატონია ვიდრე საკომიტეტო მოსმენები გულისხმობ პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას პარლამენტში. პოლიტიკური ემოციები აქეთ წავა და ყურადღებაც დიდწილად, თუმცა შევეცადოთ მაინც რომ არც ეს საკომიტეტო მოსმენები დაგვრჩეს უყურადღებოდ, რა ვიცი, ახლა რომ დავფიქრდი რა დრო აპირებთ რომ მიადევნოთ თვალი, ანუ რისკენ მოვუწოდებ მსმენელს, ხოდა მინდა ერთი ორ კომენტარს შევხედოთ, ასევე მოგწერეს და ადამიანებთ ხოლმე თვალს ასეთ დისკუსიებს ბანაკი მოსმენებს საკომიტეტოს.
იშვიათოთ თქვა სიმართლე.
რატო?
თუ ძალიან დიდი დრომი აქვს ამას.
დრომი აქვს კი,
უფრო გინკლაუბას შევესწრებით თქვა პოლიტიკურს, ვიდრე პრაქტიკულ თქვა განხილვებს რაღაც არ გითხრის. მე არ გულისხმობ ის პოლიტიკური გინკლაუბა არასერიოზული ან არასაჭირო, უბრალოდ მე იმას ვამბობ, რომ და ყველაფერს ვერ მოუსმენ რა
თქმა უნდა. მესმე, არა, ფიზიკურად შეუძლებელია ხო, რომ მიყვემეტია.
ემოციურადაც ძალიან
დამტვირთვა.
კი. და მე სასიამოვნო არის, მაგრამ
ერთი ხო არსებობს მრავალგვარი მისალმები, ბატონო, მსმენელებს მინდა ყურადღება მივაქციო. ასევე ვინც არ იცით, შეგიძლიათ შემოხმიანება ეთერში მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, შეკითხვა გექნებათ თუ თქვენი მოსაზრება თუ სალმის თქმა გენდომებათ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55-ზე. სხვათაშორის Facebook-ში შეგიძლიათ მოწერა კლავაც, იქ არ გადის ვიდეო ფორმატი ჩვენი ეთერის, მაგრამ ანონსის ქვეშ ყოველ დღე ანონსი იდება გადაცემისა და თემა, შეგიძლიათ მოიწეროთ კომენტარები. ასე მოგესალმა და სხვა შორის გამიხარდა დღეს, რადგან ტექნიკური პრობლემებით დავიწყეთ ეთერი, გამიხარდა რომ ეთერში ვართ და მაინც სიხარულით მივიღე ასეთი სალამიც. რადიო ჩავშთე ისეთი მომწამლელი სუნი იყო, ვიფიქრე რაღაცა ცუდი ხდებოდაო და ასე აგვიხდა ყველაფერი კარგი. და რატომ ჩართეთ, ისე ეს კითხვა გამიჩნდა, მაინც გამოწმდით დაბრუნებულა ეთერში ერთ-ერთი ცრუ მეხუთე კოლონა საინფორმაციო წყარო. მე მოგესალმებით, ბატონი ბრძანდებით თუ გალბატონი, არ ვიცი, და გისურვებთ უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრებას, უკეთეს ცხოვრებას, მეტ ინტერესს და სიხარულს ცხოვრების მიმართ. კარგს გისურვებთ, მხოლოდ ცხადია. და მეორე მსმენელი გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას, დიდი სურვილი მქონდა კიდევ მესმინა თქვენი გადაცემებისთვის. ეს სამთავრობო პროგრამა არის, რაც მათ არქიფოს აწყობს. ასეთი არის კომენტარი. როგორ უნდა შემცირდეს პროცენტები ბანკების, სხვა მსმენელი კიდევ, სესხებზე თუ აღმასრულებლებს საშუალებას არ მივცემთ ამოიღონ გარანტიად ჩადებული უძრავი ქონება. ეს ცალკე გადაცემის თემა ამგონი და შორს წაგვეყვანს, არ ვიცი, მოკლედ.
არა, მოკლედ შეიძლება ამაზე.
კი ბატონო, მოკლედ უპასუხეთ.
ფათ შორის მე ვაპირებდი და მივესალმები და ეს კითხვა ჩანს გამოჩნდა, იმიტომ რომ ხო, რაც შეეხება საკუთრების დაცულობის და საკუთრების თავისუფლების ვთქვათ გაზომვის დროს, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორ ხდება კონტრაქტების შესრულება. და მათ შორის ვთქვათ ეს ნაწილიც სადია, ამის ნაწილია თქვათ აღსრულება, თქვათ სხვადასხვა ასეთ кейსებშიც კი. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება ძალიან სკრუპულოზური მიდგომა, რომ ადამიანის უფლების დარღვევა არ ხდებოდეს, მაგრამ მეორე მხრივ იმისი დაცვა, რომ ადამიანმა თქვათ ვერ გადაიხადა კრედიტი, ეს არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ ეს იქნება თუ არა შენიშნული ვინმეს მიერ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უცხოელები ამას შეხედავენ, რომ თუ თქვათ ეს ენფორსმენტს ასეც ეძახიან არ მოხდება, მაშინ აქ თქვათ რაღაც ღონისძიებებია.
ბევრი ნიუანსია, ბანოგი ამ თემაზე.
ფორციელო შეიძლება გართულდეს, ხო? უცხოელი ინვესტორი ამას შეხედოს როგორც ერთ-ერთ ახალ რისკის ფაქტორს, რომ აქ
აღსრულების ნაწილზე. ხო, ბევრი ნიუანსია, მოდით ცალკე ეთერი დავპირდეთ
ამას. ამის გარდა აქ კითხვა იმაზე, რომ როგორ უნდა დავწიოთ თქვათ საბანკო
პროგრამას შორდებით და იმიტომ, ხო.
თუ სამწუხაროდ ასეთი რაღაცები არ არის ახილოა პროგრამაში და მაგიტომ დავიწყე ჩვენ საკუთრებას საუბარი, რომ იქ არის ლოზუნგი იმის შესახებ, რომ ხელშეუვალი უნდა იყოს კერძო საკუთრება და ეს რას ნიშნავს, საერთოდ არაფერი არ არის მაგის შესახებ. ა უნდა ითქვას აუცილებლად ის, რომ თუ ჩვენ არ გვიქნება ძალიან კაფიო გამჭვირვალე პოლიტიკა იმაში, რომ როგორ ხდება თქვა საკუთრების დაცულობა და ხელშეკრულების აღსრულება, მაშინ ჩვენ არ უნდა ველოდეთ, რომ კარგი ინვესტიციები, როგორც ახ არის მოყვანილი პროგრამაში, წამოვა თავისით. ხო, აქ ჩვენ და არ გვაქვს ჩინეთის მსგავსი ან ინდოეთის მსგავსი დიდი ბაზარი და ჩვენ არ გვაქვს რაღაცა საოცარი მნიშვნელობა, თქვათ ამერიკელი თუ ევროპელი გადასახადის გადამხდელებისთვის, როგორც ისრაელის შემთხვევაშია მაგალითად. ამიტომ ჩვენი საკუთარი უპირატესობები იმისათვის, რომ ინვესტიციები მივიღოთ, ქართული იქნება თუ უცხოური, ჩვენ თვითონვე უნდა შევქმნათ ეს პირობები და არ უნდა ვანგრიოთ ეს, იმიტომ რომ ამ პროგრამაში მრავალი საკითხია, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ დამანგრეველი არის ბიზნეს გარემოზე.
რას თვლით ასეთ?
აი მაგალითად ეს მუდმივი ტრაბახი იმის შესახებ, რომ აქ ბიზნესებს ეხმარებიან, ხო, არის ლამაზი უბრალოდ. მეტი არაფერი და მეორე მხრივ ეს არის ცხადია ბაზარზე.
მე მომისმენი ადამიანებისგან, რომ აი ესე ავიღე, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამა თუ იმ სახელმწიფო პროგრამაში.
კი, ბატონო, გეთახმებით.
მიმღებს მოსწონს მარტო?
ხო, მიმღებს მოსწონს, იმიტომ რომ ეს ხრავილად აიღო ვიდრე, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უნდა წავიდეს რომელიც ბანკში და რამდენიმე თვის განმავლობაში ამტკიცოს, რომ მისი ბიზნეს გეგმა კარგია, ხო? და იქ თუ მიხვალდა უფრო ადვილად მიიღო, მაგას რა თქმა უნდა უფრო კარგია ვითომ. მეორესხრივ ეს ბაზარზე რა ზემოქმედებს ახდენს, ეს იმას არ აინტერესებს. გრძელვადიანი შედეგები ამისი ახლა იმ მომენტში რატომ დააინტერესებს იმ ბიზნესს, რომელმაც ის ფული ადვილად აიღო, ხო? და მეორე საკითხია, რამდენად ეფექტიანი იქნება, როცა ასეთ ფულს ადვილად მიიღე. ბიბლიაში წერია კიდევ ესეთი იგავიც არის, რომ ფული აჩუქა და იმან გაფლანგა, ხო? ну მთავრობა რო გაჩიქებს ფულს, აღარ ხარ ისე დაინტერესებული, რომ ის ფული ყაირათიანად დახარჯო, როგორც წახვალ და იშრომებ იმისთვის, რომ ეს სესხი მიიღო საბანკო დაწესებულებას, რომელიც ყველაფერს შეამოწმებს, მართლა რამდენად კარგი ბიზნეს გეგმა აქვს და გაყიდი თუ არა შენ პროდუქციას, აუცილებლად დაგისვას ამ კითხვას ბანკი და იქ თუ მიხვალე გეტყვია, რომ არ გაინტერესებს გაყიდი თუ არა შენ თავარი გამოუშვა შენ პროდუქცია, ცხადია რომ გეადვილება და კარგი ჩანს ეს ყველაფერი.
პროგრამაში კითხულობთ ასეთ რამეს, ერთი ეკონომიკის თავს, საკუთრივ ეკონომიკის, რაც არის ასე ქვია, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალურად, რომ ეს არის სტრაფი ეკონომიკური ზრდა, რომ ეს არის მიზანი და ამოცანა, რომელიც უნდა შენარჩუნდეს. და შემდეგ არის უკვე ჩამოთვლილი და ჩამოწერილი ის, თუ როგორ აპირებს მთავრობა მომავალი, თუ კი იქნება დამტკიცებული ამ მიზნის მიღწევას ეკონომიკური განვითარებისა, სტრაფი ეკონომიკური განვითარებისა. და ერთ-ერთ ნაწილში იქ არის მოყვანილი რიცხვები, რომ სამჯერ გაიზარდა ეკონომიკა, თუ ორჯერ ბოლო სამ წელიწადში და ასე ამაზე გვილაპარაკია. თუ გნებავთ
ხო, არ გაზდილა სინამდვილეში და როგორ უნდა დავაბრალოთ, რომ გაიზარდო?
და ასევე, ხო, ნიშნულოვანი, მე ნებისმიერ შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდის ამ ხელისუფლების დროს თუ წინა ხელისუფლების დროს თუ როცა იყო, ნიშნულოვანი მგონია ის, უბრალოდ მთავრობისთვისაც ეს უნდა იყოს ნიშნულოვანი, თუ კი პოლიტიკურ იმავე პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე ზრუნავს საარჩევნო წელიწადია, აგერ საპარლამენტო არჩევნების წელიწადი, რომ ეს მოქალაქე მიიგრძნოს. ეს რამდენიც არ უნდა უთხრა ადამიანს, თუ მისი მდგომარეობა ეკონომიკური არ გაუმჯობესებს გაუმარჯობესებულა, რა რა ვიცი, ახლა რიცხვები არ უშველის და ამის სახება, მაგრამ ხო, არ ვიცი, შეიძლება ესეც ეფექტს ახდეს, ვიფიქრე. აქ არის ერთი ისა ნაწილი ბოდიში, რაც შეეხება სამეწარმეობა და საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობას. ჩემ დოლარიზაციის თემას გამოვტოვებ, უსაყვარლესი თემაა ჩემ, ვიცით. ამიტომ გამოვტოვებ. ერთი, როგორც თუ ეს არის, ესე იგი, სამეწარმეობა და საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობაში არის პირველი, რომ უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი დაცვა, ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე. მეორე, გაგრძელდება ბიზნესთან ინტენსიური კომუნიკაცია და ახალი რეგულაციების მიღება მოხდება მათთან კონსულტაციით. გაფართოვდება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა და ბოლოს შენარჩუნდება ხელსაყრელი საგადასახადო გარემო და გაგრძელდება ელექტრონული სერვისების დანერგვა.
აი, რაც შეეხება ბოლო ნაწილს, შაშან ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით კონსტიტუციის დარღვევით მივიღეთ მოგების გადასახადის ზრდა ბანკებისთვის. მე შევთავაზე საბანკო ასოციაციას, რომ გავაპროტესტოთ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ჯერჯერობით არ როგორც ამაზე აიმე წინსვლა, მაგრამ დანარჩენ საკითხებში ჩემი აზრით ეს ყველაფერი გადმომღერებულია წინა პრემიერების თქვა პროგრამებიდან, არაფერი სიახლე არ აქვს. რაც შეეხება ზრდას, აქ უნდა ითქვას და მნიშვნელოვანი საკითხი არის. პირველ რიგში, თუ დღეს ჩვენი ეკონომიკა თუნდაც $26 მილიარდია, თუნდაც 27, ხო, ეს 2012 წელს რომ შევადაროთ, უნდა შევადაროთ მაშინდელ დოლარს და არა დღევანდელ დოლარს, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ დღევანდელი დოლარით, მაშინდელი 16 მილიარდი, დღევანდელი 22 მილიარდია. ანუ 22 მილიარდიდან 27-მდე ზრდა, ორჯერ ზრდაც არ კი არა, 20% ზრდა გამოდის, ხო? და ამიტომ აქ რაღაც საუბარი, რომ თითქოს 10 წელიწადში 20-ას ზრდას მიაღწიეთ, 12 წელიწადში ჩემი აზრით ზედმეტია. მეორე საკითხი არის, რომ რითი მივაღწიეთ ამ ზრდას, თუ გვაქვს საერთოდ ეს ზრდა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ეს რიცხვები დაკორექტირდება, ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცა. მივაღწიეთ ფაქტიურად იმითი, რომ ბოლო 3 წელიწადში პანდემიის დროიდან დაწყებული, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ძალიან გააქტიურდა ჩვენი უცხოური დიასპორები და ძალიან დიდ ფულს რიცხავენ საქართველოში. და მათ შორის მე დაემატა უკრაინაში ომი, რომელმაც გამოიწვია უამრავი რუსის მიერ, რუსეთის მოქალაქის მიერ ორ შემთხვევაში ფულების გადარიცხვა უცხოეთში. ეს არ საქართველოში მოხდა, ყაზახეთშიც მოხდა, უზბეკეთშიც და სომხეთშიც. დიდ ძალი ფული გადარიცხეს, რომ მოეშორებინათ რუსული ბანკებიდან სანქციების გამო. და ამის გარდა უამრავი რუსეთის მოქალაქე საქართველოში ჩამოვიდა. ის საუბარიც, რომ ჩვენ გაგვიზარდა შაშან ტურიზმის, სინამდვილეში თუ გავყოფთ, ვინ იყო ტურისტი და ვინ აქ ჩამოვიდა თავშესაფრის დროებით, იყო შემთხვევაში თავშესაფრის მოსაზებნად, მაშინ სხვა რიცხვებს მივიღებთ. ანუ ამ ეკონომიკური ზრდის ერთი დიდი ნაწილი უნდა ითქვას, რომ არის ფულადი გზავნილების ზრდის შედეგი და მეორე არის რუსეთიდან გადმოსული მოსახლეობის თქვათ ხარჯები, რომელმაც აქტიურ მონაწილეობა მიიღეს ქართულ ბაზარზე. მათ შორის საუბარია ასევე იმაზე, რომ მათ ფასებიც გაზარდეს, მაგალითად უძრავ ქონებაზე და ასე
შემდეგ.
ამიტომ რეალური ზრდა ქართველი მოქალაქისთვის, რაც იყო, ჩემი აზრით საკმაოდ შეუმჩნეველი იქნებოდა. პირიქით, მე მგონია, რომ ადამიანები, რომლებიც თქვა პერსპექტივას ხედავდნენ 2012 წელს, რომ საქართველოს ეკონომიკა მართლაც იზრდებოდა და მართლაც რაღაცა პერსპექტიული სვლა იყო, ისინი ალბათ ბერჯერ დაეჭდებიან დღეს. მათ შორის სახელმწიფო მოხელეებიც ალბათ, რომ მათ თქვა 10 წლის წინ, 12 წლის წინ შეიძლება ცესხი ადვილად აიღოთ, უცხოეთში ემოგზაურათ, უცხოეთიდან უამრავი რაღაცა შეეძინათ და ჩამოედან საქართველოში. ეს ყველაფერი ნელ-ნელა შემცირდა, ამის შესაძლებლობები. ამიტომ და ამის პარალელურად უნდა ითქვას, რომ გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც სახელმწიფოზე დამოკიდებული გახდნენ და შესაბამისი დასკვნები შეიძლება გამოიტანო, რა პოლიტიკური სივრცე გვაქვს ჩვენ, რომ უამრავი ადამიანი საქართველოში ვეღარ ხედავს პერსპექტივას და ყველაზე აქტიური ადამიანები ალბათ გადიან საქართველოდან და აქ რჩებიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ ის სახელმწიფო დახმარების დაკარგვაც არ ღირს. და მათ შორის ბიზნესებიც უნდა ითქვას, რომ ბიზნესების ის ნაწილი, რომლებიც სახელმწიფოს მიებნენ, არ მგონია ძალიან კომფორტულად გრძნობდნენ თავს, იმიტომ რომ ეს ხო პერსპექტიული არ არის, ეს რაღაცა სადღაციდან დაიწყო, რომ ფეხზე დადგე მართლა და ამ ფეხზე დგომით გააგრძელო შენი საქმიანობა და არა რაღაცა სახელმწიფოსგან ნაჩუქარი ფულით, რომელიც
რა ვიცი ხო, იაფი ფული ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი და გამოსადეგი არ არის? მე რომ ბიზნესი ვიყო, რატომაც არა ეს თუ პროექტი?
არა, რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი?
კი, ეს მოგ ბიუჯეტიდან არის და რეალურად ხო არ
მე ვიტყოდი
პრინციპულად არასწორია ვთქვათ ამის.
მე გავისენებ დიდი ფრანგი მოღვაწის ფრედერიკ ბასტიას მოწოდებას
მეცხრამეტე საუკუნიდან
ვაგით დავამთავროთ მინდა და ამ კუთხით შეგვიძლია განვიხილოთ მომავალი გადაცემებიც. ის ამბობდა, რომ სახელმწიფო არის ფიქცია, რომლის საშუალებით ყველა ცდილობს სხვის ხარჯზე იცხოვროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ახსნა არის იმის, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს რომ მიხვა და ეტყვი, რომ უფასოდ ხო არ გინდა რაღაცა გეტყვის, რომ კი, რატომაც არ მინდა. ჩემთანაც რომ მოვიდეს, მე ვიტყვი, რომ არა, არ მინდა, რა თმინდა, რა არ მომაცილებ თავიდან. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, მათ შორის ვიღაცა შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გონია, შეიძლება მომხრეც გონია, რომ არასდროს არანაირი სახელმწიფო პრივილეგიები და სახელმწიფო დახმარებით არ მისარგებლია, იმიტომ რომ მე ვიცი ამას რა ზიანი მოაყვა ჩემთვის, რომ მე უნდა გავეხვიო სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში, რომელიც ჩემთვის არასასიამოვნო იქნება, რომ ვინმეზე დამოკიდებული ვიყო. საქართველოს უნდა ქონდეს ეკონომიკური პოლიტიკა ასეთი, ჩემი აზრით, რომ საქართველო არის თავისუფალი ქვეყანა, აქ ხელი არ ეშლება ბიზნესს, საკუთრება დაცულია და ეს არის ოაზისი ამ რეგიონში ასეთი პირობების და ყველას გირჩევთ, რომ საქართველოში ჩამოხვიდეთ და აქ დაიწყოთ ბიზნესი. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გძნობთ, მაგრამ გვიჩნდება კონკურენტი ამ სფეროში, ეს არის ჩვენი მეზობელი სომხეთი, რომელიც რაღაცა უკვე რაღაც კრიტერიუმები ჩვენზე წინ წავიდა და მე მოუწოდებ თავრო გადახედოს ჩვენს გარშემო რა ხდება, მაგათ იმით ტრაბახი, რომ ჩვენ გვაქვს დაბალი გადასახადები იმის აღნიშნის გარეშე, რომ თურქეთში უფრო დაბალია საგადასახადო ტვირთი, უბრალოდ თვალის დახუჭვაა პრობლემებზე, რომელიც შენ გაქვს. ტრილიონიან ქვეყანას შენ გვერდით, შენ საზღვარზე აქვს შენზე უკეთესი საგადასახადო ტვირთი, დაბალი ტვირთი აქვს უფრო. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თქვა თვალსაზრისით თურქეთი ურჩენია ინვესტორს ვიდრე საქართველოს.
მე მაინც მესმის ჩვენ თქვით, რომ საკომიტეტო მოსმენებს მართლა ძალიან დიდი დრომი აქვს, რომ მიხვეს ადამიანი. ერთს კი ხარჩევას ვერ გაუბედავ, მაგრამ პარლამენტის საიტზე აი კანონმდებლობა რომ წერია, იმის ქვეშ შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე, სადაც არის წარდგენა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების ნაწილის ირაკლი კობახიძის მიერ წარდგენილი პროგრამა და შეგიძლიათ გაეცნოთ და პრინციპი რა რითაც თქვათ მე ვკითხულობ ან ვუყურებ ამგვარ დოკუმენტებს არის რა და ასე იყო მსჯელობა ჩვენი დღევანდელი ეთერისა რა სარგებლობა რეალურად რა მოაქვს ამას აქ არის მაგალითად ვეღარ ვასწრებთ ახლა ერთი წუთი დაგვრჩა არის მაგალითად დასაქმება ასეთი ქვეპუნქტი, რომელსაც რომ ვკითხულობ სახელმწიფო რაში ხედავს თავის როლს დასაქმების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, იქამდეც კი მიდის გაგრძელდება უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის რეგულარული კვლევების და შრომის ბაზრის ყოველწლიური ანალიზის განხორციელება სტილზე და ქართულზე არ ვლაპარაკობ ახლა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება სამუშაო ძალის მოთხოვნის საჭირო უნარების და გამოწვევების მუდმივი მონიტორინგი და შესაბამისი ინფორმაციის ანალიზი. ეს მიდგომა წარმოადგენს შრომის ბაზრის სფეროში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების და მოთხოვნა მიწოდების კუთხით არსებული შეუსაბამობის შემცირების ხელშეწყობის საერთაშორისო აღიარებულ საუკეთესო პრაქტიკას. ეხა წინადადება რამ სიგრძე იყო ერთი და მეორე კიდე მონაწილეობის ხარისხი.
ეს რა თქმა უნდა თქვა იდეოლოგიური კუთხით პირდაპირ არ ეხმიანება იმას, მაგრამ მე
სახელმწიფო რა შუაშია,
საბჭოთა კავშირის დროს ცხოვრობდი, მუშაობდი ისე დაწესებულებებს, სადაც წესით ყველაფერი უნდა წაგვიკითხა, გოსნაბიერვა ასე დაწესებულებას.
10 წამი უნდა დავასრულოთ
და დავამშვიდო. მიღებული გადაწყვეტილება უნდა წაგვიკითხა, მაგრამ მაშინაც მეზარეობდა მაგის საკითხვა, იმიტომ რომ ამას ხო არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რა წერია. ჩვენ კი მოუწოდებთ, რომ წაიკითხო, მაგრამ რაში ნარასი უნდა გამოიტანო მე არა.
არა, უბრალოდ წარმოდგენა რომ ჰქონდეთ რაზეა ლაპარაკი, რა ვიცი, გადაწყვეტილებები ყונה მიიღოთ
ხოლმე. ხო, საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო ლამაზი სიტყვები უამრავი,
მაგალითად
კორუფციის შემცირება. მოგზაურობაზე და ესეთ რაღაცებზე.
დიდი მადლობა, ძალიან წუხარ რომ ტექნიკური მიზეზების გამო გვიან დავიწყეთ ეთერი, შედარებით მოკლე გამოგვივიდა, მაგრამ აღმოფხვრით ყველაფერს
იმედი ასეთ ჩემი ინტერესია რომ ბევრი ვისაუბროთ პოლიტიკურ პროგრამებზე, წელს გვაქვს საარჩევნო წელი.
დრო აღარ გვაქვს და აუცილებლად სხვა ნამდვილად სხვაგვარად არ იქნება. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, ისე კი ხვალამდე ხვალ იქნება რონდელი სოფლიო რადარი დილის საუბრების ეთერში.
Beautiful, beautiful. It's plain to see.
Plain to see.
Yeah.